Dobar večer in lepo pozdravljeni na tem veselo decembrskem znanstvenem predavanju med knjižnimi policami knjigarne Konzorci. Lepo pozdravljeni gospa Mateja Ardani Kreft.
Lepo pozdravljeni vsi skupaj.
Zdaj vas bom na kratko predstavila. Ste biologinja z doktoratom iz medicinskih znanosti na Inštitutu za biologijo celice. Raziskujete celice, celične mehanizme. Na kar treh fakultetah v Ljubljani, na medicinski, kemijski in biotehniški pa predavate celično biologijo. To je ena taka debela knjiga, ki jo vidite tudi na tej polici. In zadnjič ste mi rekli, če se mi vsi navdušujemo nad vedno novimi in zmogljivejšimi računalniki, telefoni, tudi avtomobili, bi se pravzaprav veliko bolj morali navduševati nad našim telesom, ker je bolj kompleksno zgrajeno, bolje deluje, bolje vse premišljeno. In eno tako primerjavo ste mi danes povedali. Z avtom in s celico, pa da ne ponavljam vaših besed, jo kar vi povejte.
Je zame ali pa tako bolj impresivna celica kot pa mobilni telefon, čeprav ga nujno potrebujem, ne, in ga vsi potrebujemo, ampak ali pa če primerjamo, včasih se začudimo, kako je pravzaprav v celici vse premišljeno, ne, tudi če pogledamo glede porabe energije, je izkoristek, ki ga celica torej izkoristi iz molekule glukoze, veliko večji kot najboljši motor, avtomobilski motor, ne, kjer je izkoristek 25% nekje za izkoristek v celici pa če 40%, tako da je dobro premišljeno.
Pa še eno primerjavo, ko ste mi vi rekli, kako so celice res dobre in kako je naš organizem dober. Sem razmišljala o teh modernih napravah, pa pravzaprav ne poznam nobene, ki bi zdržala 70 let. Aha. Koliko lahko recimo rečemo, da je poprečna naša življenjska doba. Zdaj začeli pa bova pravzaprav s tem, koliko celic sploh imamo. V naslovu sva zapisali 100 biljard celic. Zdaj najnovejše raziskave pa pravijo oziroma smo nekje manj.
Ja, v bistvu je tako, da nekako pravzaprav prave številke niti ne poznamo še oziroma je zelo težko preračunati. Nekako dolgo časa je veljalo 100 biljonov. Nekako novejše, torej pred parimi leti raziskave, ki so nekako bolj upoštevale in volumen celice in celično gostoto, pa so nekako predvideli 37, nekje okrog 37 biljonov. Pri čemer tudi to verjetno še ni dokončna številka, ker so upoštevali oziroma gledali predvsem 5 različnih celičnih tipov. Vemo pa, da v našem organizmu je okrog 200 različnih tipov celic.
Pa je število pravzaprav sploh pomembno?
V bistvu ne, ker če pomislimo, na nek način se ta številka spreminja od rojstva do starosti, tudi če bi pogledali možgane novorojenih otrok v njihovih, torej tam je nekje živčnih celic, samo živčnih celic približno 2-krat več kot v odraslem organizmu. Tako da pravzaprav so te številke, če vse funkcionira, pravzaprav nepomembne. Je pa mogoče toliko še, da se včasih v bistvu vprašamo, a smo pravzaprav sami ali je še kdo z nami. Ne? In, pa tukaj recimo je primer samo naš prebavni trakt, ki je poln različnih mikroorganizmov, tudi takih, ki so torej za nas zelo pomembni, pa tudi za te pravzaprav ne vemo še točno, koliko jih je. Tudi te številke so zdaj nekoliko manjše, kot so bile v preteklosti in nekako se predvideva 30 do 50 biljonov. Je pa recimo bakterij, pri čemer niso upoštevane arheje, recimo. Ne? Tako da na nek način so to številke, ki pa niso verjetno dokončne in se tudi pri vsakem posamezniku spreminjajo oziroma odvisne od velikosti.
Rekli ste, da se če življenje število celic spreminja, vemo, kako se bistvo življenje začne. Na začetku jih imamo eno oplojeno jajčno celico, potem se pa ta število sunkovito veča. Kaj pa sicer potem v življenju imamo vedno enako, celice se delijo, nastajajo nove, ene odmirajo.
Ja, v bistvu na nek način vedno vse nastaje iz ene v bistvu oplojene jajčne celice, tako da če ste prišli peš skozi mesto, ste mogoče celo opazili na ulicah mesta razsvetljavo in oziroma novoletne okraske, med njimi je tudi jajčna celica. In,
letos je na Wolfovi ulici.
Ja, tako da v bistvu lahko rečemo, da jajčna celica, torej oplojena jajčna celica je tista prva, iz katere potem nastajajo vse ostale celice našega organizma. To so ugotovili že v 19. stoletju, ko so recimo, ko se takšna oplojena jajčna celica ali zigota prvič deli in če so te dve novo nastali celici razdelili, se iz vsake celice v tem primeru razvil morski ježek. No, in to je bil eden takih prvih poskusov, ki je pokazal, da v bistvu so jajčne celice tiste, ki so vir potem vseh ostalih, iz katerih potem nastajajo vse ostali tipi celic.
In zdaj bova šli na različne tipe celic v našem organizmu?
Ja, v bistvu jih je veliko, zdaj mogoče...
Rekli ste 200 približno?
Približno 200, tukaj le, recimo sam toliko, če si vsak pri sebi mogoče najlažje predstavlja, pa če pogledamo tisto, kar nam je mogoče večini ali pa nekak najlažje, predstavljivo je koža, sicer kože tukaj le ni narisane, so pa celice v koži zelo podobne v bistvu epitelu, takemu ploščatemu epitelu, kot je tukaj, iz več skladov celic. Na vrhu so ploščate oblike in prekrije so med seboj tudi zelo tesno povezane, ker morajo predstavljati oziroma tvoriti neko pregrado. Pri koži med zunanjim svetom in notranjostjo, v kakšnem drugem epitelu, kot je tukaj le v požiravniku, pa tudi pregrado s tem spodaj ležečim vezivnim tkivom. Recimo, mogoče samo, če pogledamo še epiteli, ki je v dihalnem traktu, tukaj imajo celice migetalke, veliko celic ima migetalke, ki omogočajo odplavljati recimo sluz, prašne delce iz naše dihalne poti. Kadar recimo smo prehlajeni, takrat tudi te naše migetalke nekoliko počasneje utripajo, se pravi gibajo in tudi slabše odplavljajo recimo smrkalče, tako rečemo. Ne? Tako da v bistvu so vse, torej različni tipi celic specializirani za upravljanje neke svoje specifične funkcije. Zdaj, mogoče toliko, če pogledamo, recimo, kako so sploh ugotovili, kakšne oblike so celice in oziroma kako so zgrajene, kakšno funkcijo imajo, je pa seveda to ne gre brez mikroskopa. Ne? Tako da tukaj nekako bi jaz omenila vseeno, saj ključne mikroskope, ki omogočajo raziskovati celice in eden takih je fluorescenčni mikroskop, kjer lahko opazujemo tudi žive celice, opazujemo lahko njihovo zgradbo, sestavo proteinov, mogoče to so celice hela, bile so izolirane iz raka jajčnika Henriette Lacks, po kateri je tudi nastal tak biografska knjiga in film in so v bistvu ene najbolj pogosto uporabljenih rakavih celic v laboratoriju. No, če pa pogledamo, torej, če pa hočemo v notranjost celice pogledati bolj podrobno, pa so zato potrebni elektronski mikroskopi in z elektronskim mikroskopom potem lahko pogledamo, kako celica pa zgleda v svoji notranjosti, kako je zgrajena in recimo, če bi zdaj hotel pogledati vaše celice v nosu recimo, pa tudi v delu dihalnega trakta, bi videli, da so v bistvu takšne kot tukaj le, oziroma tole so epitelijske celice sapnika, ne, in če se vidi tole miško, ne, in tole tukaj le, kamor kaže puščica, to so migetalke. Te zraven pa izločajo v bistvu tako sluz, ki olajša gibanje migetalka. Če pa jih pogledamo še z enim drugim tipom mikroskopa, tudi elektronskim, pa pogledamo od vrha te celice, torej direktno vidimo njihovo plazmalemo teh celic in obenem vidimo tudi migetalke.
Rekli ste, da je 200 različnih vrst celic približno v našem telesu, pa jih vi, ko jih pogledate pod mikroskopom, nekatere ločite. Lahko ločite vse, so take, da jih v bistvu lahko spoznate, rečete, aha, to je pa ne vem. Jetrna celica, živčno verjamem, da prepoznate, ker je specifična.
Ja, živčno je nekako bi spoznali, čeprav je tudi zelo težko pod elektronskim mikroskopom, ker vseh delov te celice ne vidiš, skor lažje je svetlobnim, ker imaš večjo površino, lahko vidiš. Čisto vseh se ne razpozna takoj, ne? Ker so pa res določene, ki so zelo specializirane in recimo že po sami zgradbi celične membrane, se pravi te, ki obdaja celice, lahko opaziš recimo celice, ki so v sečilih, recimo v sečnem mehurju, imamo tako prilagojene naše celice, ki mejijo na urin, da imajo celično membrano odebeljeno, to je eno, ne, da je približno dvakrat debelejša, kot je celična membrana pri ostalih celicah. Obenem ima pa še večje število proteinov, ki dodatno prispevajo k tej pregradi med urinom in krvjo. Urin, ki se mora izločiti iz telesa, ki je potencialno kancerogen, da ne pride v nižje ležeče vezivno tkivo, kjer so žile in bi to lahko potem spet nazaj prišlo v krvni obtok. Derivati nikotina se na tak način preko izločal izločajo iz telesa in se pač nažalost nekaj časa tudi zadržijo v sečnem mehurju, zato je kajenje pravzaprav lahko tudi vzrok za ne samo pljučnega raka, ampak tudi raka na sečnem mehurju. Čeprav so te celice zelo prilagojene, pa spet niso vse mogoče.
In kljub temu, da so vse različne, imajo pa osnovne mehanizme pa kar podobne oziroma enake.
Ja, nekako osnovne mehanizme ali pa strukturo imajo pravzaprav, če pogledamo tako živalske kot rastlinske celice in glivne celice gliv, precej podobno. Tako da na nek način, kar pa lahko rečemo je, da si moramo predstavljati, da v notranjosti celice je gužva. Tako da ni to ena mogoče tako, kar si včasih predstavljamo neka vrečka, pa noter na sredi jedro, ki ga najhitreje opazimo, ampak je pravzaprav kar precej velika gneča. In zdaj, kaj pa je to notri, pa lahko pogledamo tako čist na preprosto, na nek način na levi strani vaši imate rastlinsko celico, na desni je živalska, taka živalski tip celice je tudi pri človeku in prav vse celice imajo, torej so obdane s celično membrano, ali plazmalemo, torej tej membrani, ki meji na zunaj celični prostor, rečemo plazmalema. V notranjosti pa je tisti organel ali predelek, ki je nekak najbolj izstopajoč, tudi največ, po svojem volumnu nekje največji jedro. V jedru je naša DNA, torej dedni zapis, ki nekako tudi vpliva ne samo na to, kako mi torej zgledamo navzven, ampak tudi v bistvu vpliva, kako bo, kakšna bo neka celica postala, kaj se bo specializirala, ker glede na to, katera navodila torej iz te jedrne DNA se prepisujejo, je tudi odvisno, kateri proteini nastanejo in tega je odvisno, ali bo celica postala živčna celica, ali bo postala neka sekrecijska celica, ali jetrna, recimo, kožna. Zdaj mogoče, če gremo mogoče čisto po posameznih organelih, tukaj le recimo vidimo, če je tole izklopljeno, aha, zdaj pa je, nekaj še takih membranskih predelkov. Tako da mogoče te membranske predelke, ki so znotraj celice, si jih lahko še malo pogledamo, kako jih mi vidimo z našimi mikroskopi, ampak nekako nobene celice ni brez celičnih membran. In tista torej zunanja je plazmalema, kot smo rekli, in prek te celica komunicira z okolico, sprejema določene signale. Na tej plazmalemi so proteini, ki nekako tudi določajo, ali bo celica odzivna na nek signal ali ne bo. In obenem nekateri od takšnih proteinskih kompleksov so pa lahko tudi kot neki recimo kanalčki ali pore, ki zelo specifično prepuščajo določene snovi v celico, ne pa vseh. Ne? Drugače pa je ta membrana, na splošno so membrane zgrajene iz lipidnega dvosloja, takih fosfolipidov. No, in so pa tudi v notranjosti in v notranjosti te membrane nekako oblikujejo različne celične predelke ali organele. Zdaj, zakaj so se ti organeli pojavili, je predvsem zato, ker na nek način, če si predstavljamo, če imamo v hiši recimo nekje kuhinjo, ne, vemo, da bomo imeli tam posodo recimo, pa štedilnik in tako in bomo hitreje tudi hrano, torej recimo neka osnovna živila, bomo hitro lahko pripravili neko hrano, če pa imamo recimo to razporejeno po celi hiši, v kopalnici štedilnik, v dnevni sobi neka osnovna živila, bi pa dlje časa trajali, da bi mi nekaj skuhali. In podobno je tudi v celici, imamo te organele predvsem z namenom, da imamo v nekem organelčku nek proces, ki se hitreje izpelje, ki je bolj kontrolirano izpeljan. V posameznem organelu so specifični proteini, encimi, ki omogočajo, da te reakcije hitro potečejo. No in ne glede, kakšen tip celice je, ali je to recimo zelo mogoče najbolj take dominantne so ali pa zanimive, predvsem živčne celice, številnimi izrastki, s katerimi komunicirajo s sosednjimi celicami. Torej, tako živčne celice kot vse ostale imajo to osnovno podobno zgradbo. In v njih v bistvu potekajo procesi, ki omogočajo vzdrževanje te celice in na splošno večceličnega organizma. Če še malo povemo, ne, da celice imajo neko svojo obliko in na to obliko vpliva tudi citoskelet. To pomeni v notranjosti celice, tukaj izgleda v bistvu kot ene take vrvice, to zeleno je jedro. Tole rumeno so pa mikrotubuli. To je en tip, torej en del citoskeletnih elementov, ki omogočajo, da določeni, torej manjši vezikli, tudi celični organeli, da se lahko premikajo recimo po teh kot nekih avtocestah.
Zdaj sva kar nekaj tujk povedali, citoskelet, potem ja. Vezikli, mogoče jih malo razloživa.
Tako, ja, citoskelet je v bistvu ni neko, zdaj tako, da si ne bomo predstavljali neko rigidno ogrodje, kot je naša kost, ampak je pravzaprav v bistvu neko zelo dinamično, torej dinamični elementi oziroma proteini, ki se med seboj povezujejo v take dolge, torej mikrotubule, rumeno, lahko tudi krajše, ampak pogosto imajo tako nitasto strukturo. Nekateri od teh, recimo to sivo, so aktinski filamenti, pa dajo celici tudi obliko, so običajno nameščeni bolj ob plazmalemi celice. Mikrotubuli so pa kot neke torej avtoceste, po katerih se lahko premikajo vezikli. Zdaj, slovensko je to so mešički, gre pa torej z membrano obdane predelke, ki lahko prenašajo ali različne produkte, ki jih bo celica izločila ven, torej v zunaj celični prostor, lahko prenašajo določene elemente od enega predelka v drugega, tako da je nek kontroliran prenos med različnimi organeli znotraj celice, tudi s pomočjo teh veziklov.
Se pravi, vezikli so neko sredstvo komunikacije. Celica z tem veziklom, ki ga izloči, da drugi celici ji lahko nekaj sporoči, lahko nekaj prenese drugi celici.
To so tudi, to so zunaj celični vezikli, ki jih celica...
Obstajajo pa tudi znotraj celični.
Znotraj celični. Mm-hmm. Torej, znotraj celični so pa tisti, bom zdaj mogoče lahko še malo preskočimo.
Ne, greva kar po vrsti, pa bova zunaj celičnih mogoče pozneje.
Prav. Mogoče toliko, da malo vprašam, kaj mislite, kaj je to. Zeleno bi si zdaj lahko si... Predstavljate so te dolge nitke, bi bil lahko citoskelet, ne? Se pravi neko celično ogrodje, ki pa ni, torej če še enkrat poudarim, je zelo dinamično. Se razgradi, ponovno se stavi, preoblikuje, tako da omogoča torej zelo dinamične procese tudi znotraj celice in tukaj le se vidi, da recimo ob teh zelenih mikrotubulih se pojavljajo tudi ene take rdeče strukture. Kaj mi, tole modro pa je jedro. Kaj mislite, kaj bi bile te rdeče strukture? So pa v bistvu celični organeli, se pravi z membrano obdani predelki. Če še malo mogoče pomagam, ker vidim, da so tudi moji študenti vmes.
Potem pa prosim, da vi poveste, kaj je to.
So pa ključni za to, da pravzaprav vse funkcije celica upravlja, da dobi sploh dovolj energije.
To bi si pa pravzaprav že morali spomniti iz srednje šole, mogoče že celo malo z osnovne.
Ampak je pa res, da jih mogoče v taki obliki, kot je tukaj, le, v takih rdečih, nitastih oblikah pravzaprav ne poznamo, ne? Oziroma zelo redko imajo, imamo to videti, možnost videti sploh.
Se bo kdo junačil in povedal?
Ne.
omenjena je bila beseda energija.
Sem malo zaslišala pravilen odgovor. Mitohondriji so to, ja. V bistvu so mitohondriji. Mitohondrije mogoče bolj poznamo v bistvu iz slik.
Ja, jih ne gledamo pod mikroskopom.
Ja, no, ampak mogoče je kdo že opazil, recimo, tudi niso kakšne klobase to, ampak v bistvu gre za organel, ki je imenovan mitohondri, ima dve membrani, zunanjo in notranjo mitohondrijsko membrano in ta notranja se močno naguba v teh področjih, v teh kristah, v bistvu je več takih proteinskih kompleksov, ki sodelujejo pri nastanku ATP-ja. To je ena taka energijsko bogata molekula, ki nastane kot en tak končni produkt razgradnje glukoze. Tako da v bistvu so ti mitohondri eni taki naši viri ATP-ja, torej te energijsko...
Si prav zapomnila celične elektrarne, jih tudi imenujejo?
Ja, nekateri, torej tudi kot neke celične elektrarne. Zanimivo pa je v bistvu njihov nastanek. Ne samo zdaj že hipoteza, skoraj sprejeto dejstvo je, da so ti mitohondri bili nekoč bakterije. Se pravi, ki so pa začele živeti v simbiozi z nekim praeukariontom. Tudi mitohondri imajo svojo mitohondrijsko DNA, svoje ribosome, ne skrbijo sicer sedaj čist za nastanek vseh njihovih proteinov, ampak nekaj jih dobijo tudi iz navodil jedrne DNA, ampak še vedno nekako imajo, so pa tudi dokaj, torej so deloma samostojni organeli. Če gremo naprej, ne, mogoče čeprav bi nekako jedro lahko povedali že čist na začetku, ker je le ena torej večji organel, najbolj viden, mogoče pa bi tukaj, če pogledate celico, nekako je jedro običajno nekje na sredini, zaseda kar velik del volumna celice, v njem je DNA in torej naši geni. Kar je pa mogoče zanimivo, je pa tudi to, da to jedro je sicer obdano z dvema membranama, vendar jedro komunicira s torej citoplazmo, z okolico, zato so tukaj le jedrne pore, to gre za ene take velike komplekse, ki tukaj se tudi vidi ta jedrna pora, kjer v bistvu nekateri proteini pridejo v jedro, to so kakšni proteini, ki regulirajo izražanje genov, ven iz jedra mora pa priti recimo messenger, opa, RNA, določene torej molekule RNA, ki dajo navodilo, kako morajo oziroma kakšen protein recimo naj nastane. Ker sinteza proteinov potem poteka običajno v ribosomih, ki so v citosolu ali pa na membranah naslednjega organela. Zdaj vam tukaj že piše, ne? Ampak da ne bo ogank preveč. Endoplazmski retikulum si tudi včasih bolj predstavljamo kot eno tako skladovnico cistern, na katerih so potem gor ribosomi, ker endoplazmski retikulum je en tak organel, v katerem nastajajo torej in proteini, naši lipidi, mnogo recimo tudi steroidnih hormonov, tako da v bistvu je to en tak zelo, kako bi spet rekli, patovarna, ki proizvaja proteine in lipide, ki jih pravzaprav potrebujemo, da celica obstaja oziroma tudi, da jih lahko izloči recimo v zunaj celični prostor. Nekateri od teh proteinov bodo membranski, se pravi bodo del membrane, nekateri pa se izločijo, torej v zunaj celični prostor, pa mogoče bi sam toliko podala, ker omenjam ta zunaj celični prostor, da za naša tkiva pravzaprav so celice zelo pomembne, ampak tudi zunaj celični prostor, recimo če si predstavljamo kost, kost so v bistvu posamezne celice, ampak vmes zelo veliko zunaj celičnega prostora, kjer so proteini, torej različna kolagenska vlakna, elastinska vlakna, proteoglikani, ki v bistvu pa dajo kosti trdnost. Ali pa hrustancu imamo tudi razmeroma malo celic v tkivu, pa zelo veliko zunaj celičnega prostora in recimo v našem kolenskem sklepu je ta medceličnina, zunaj celični prostor, tisti, ki nam omogoča recimo, da prenese koleno tudi več 100 atmosfer pritiska med tem, ko smučamo recimo. Ne? Tako da dejansko celice in medceličnina torej je skupaj daje neko tkivo. Zdaj, če gremo naprej, tukaj le mogoče se že vidi, da iz tega endoplazmskega retikuluma bi se iz membran odcepljali kakšni vezikli. Ne? To so znotraj celični vezikli, ki gredo naprej v Golgijev aparat. Golgijev aparat je tisti organel, ki je v bistvu kot neka pošta oziroma te vezikli, ki jih vidimo tukajle in se potem odcepljajo iz Golgijevega aparata, so pa poštari, ki pravzaprav prenesejo neko recimo pismo ali torej nek protein na neko lokacijo, kjer celica ta protein recimo potrebuje ali pa membrano, torej skupaj z lipidi. Tako da v Golgijevem aparatu se pravzaprav preurejajo proteini, še dobijo dokončno obliko in potem razpošljajo na različne lokacije. Med njimi recimo nastane tukaj tudi nastajo encimi, ki potem delujejo v lizosomih. Lizosomi so pa eni organelčki, kjer poteka razgradnja snovi, ki jih celica sprejme v dozune ali pa svoje lastne snovi. Tako da Golgi je dobil ime, mogoče še to povemo, po dr. Golgiju, ki je deloval v Paviji, v Italiji, za svoje odkritje, ne sicer Golgijevega aparata, ampak neke tehnike, ki je omogočila obarvati tudi živčne celice, je prejel leta 1906, mislim, da Nobelovo nagrado. In sicer je sodeloval predvsem pri odkrivanju, ali so živčne celice med sabo kontinuirano povezane, ali so v bistvu to živčne celice, torej vse skupaj ena celčica ali je več torej posameznih celic, ki so med sabo povezane. No, z Golgijevim aparatom se pravzaprav na našem inštitutu največ ukvarjamo kot organelu, tako da vidimo tudi, da recimo v nekih še nediferenciranih celicah je Golgijev aparat pretežno v bližini jedra, ko pa se celica močno poveča, specializira, pa lahko postane Golgijev aparat tudi močno povečan, fragmentiran. To so različne tehnike, ki lahko ta Golgijev aparat pokažejo. Vidi se pa, da okrog Golgijevega aparata veliko takih znotraj veziklov, ki v bistvu potem transportirajo določene encime, ali pa tudi recimo hormone v živčnih celicah, pa recimo živčne prenašalce proti plazmalemi. Tako da, no, to je v bistvu ta del poti, ne, ki smo jo pravzaprav zdaj nekako povedali, se pravi smo nekako iz jedra poslali neka navodila do endoplazmskega retikuluma. Tukaj so se določeni recimo proteini in lipidi sintetizirali, se v Golgijevem aparatu še dodatno modificirali, preoblikovali in potem iz Golgijevega aparata s pomočjo veziklov prenesli ali do nekega organela, lizosoma recimo, lahko tudi nazaj celo v endoplazmski retikulum ali pa potem zlili s plazmalemo in izločili recimo v zunaj celični prostor.
Se pravi, to je ena taka pot, kako iz celice gre nekaj ven, druga pot pa je, kako nekaj pride v celico.
Tako, ja. To je druga v obratni smeri, temu procesu obratno rečemo pa endocitoza, se pravi, gre nekaj v celico, celica lahko sprejme tekočine, torej manjše delce, lahko pa tudi precej večje, recimo lahko tudi določene prokarionte, torej recimo patogene bakterije, nekateri makrofagi naši fagocitirajo, torej običajno takole, če si predstavljate, tukaj le obdajo z membrano in potem en tak v bistvu recimo patogen se endocitira, vgradi v celico in se potem lahko, se pravi, če ga celica lahko razgradi, ga dokončno razgradi šele v lizosomih, torej lizosomi.
To pa pomeni, da pravzaprav celica zdaj sprejela vase nekaj, kar bo uničila za to, da je našemu telesu dobro.
Ja, tako.
In celicam seveda.
Tako. Nekateri patogeni so se sicer specializirali, ne, in uidejo tej poti ven in tako preživijo, recimo povzročitelj tuberkuloze ima precej dobro prilagojen sistem, kako uit tej poti in potem lahko ostane in se razmnožuje znotraj celice. Tako da nekateri patogeni so pogruntali tudi, kako vam priti z te poti. Praviloma pa celica tudi recimo določene hranilne snovi na ta način sprejme, jih v lizosomih razgradi na osnovne gradnike in jih potem torej te gradnike preko posebnih transporterjev, takih kanalčkov, sprosti ven v citosol in potem uporabi.
Ta proces, ki ste ga zdaj opisali, se imenuje avtofagija. In to je...
Ja, avtofagija je pa...
Še nekaj drugega?
V bistvu avtofagija je tako, da je podoben sistem, konča se ravno tako v lizosomih in včasih je tudi pri avtofagiji tako, da se lahko pot združi z to endocitotsko potjo. Praviloma je pa avtofagija to, da celica svoje lastne snovi razgradi.
Se pravi, ne sprejme nekaj iz okolice, ampak to, kar je škodljivega, kar nastane znotraj nje same.
Tako, tako. In mogoče, kar se tiče, nekatere snovi celica ne more razgraditi, ne, to v bistvu mnogi že veste, recimo nanodelci se pogosto, se pravi, celice jih lahko sprejmejo, tole je plazmalema, če se ta plazmalema uviha, se ti nanodelci tudi endocitirajo, tako kot smo povedali, in gredo preko te endocitotske poti, v končni fazi lahko pridejo do tudi še do lizosomov. Vendar se v njih kopičijo, se ne razgradijo.
To pa zato, ker pravzaprav so iz neke snovi, ki je celici tuja, našemu organizmu tuja.
Ja, mnogo od njih je takšnih, ki pravzaprav vsebuje elemente, ki jih biološki, torej tako celice kot organizmi, ne vsebujejo. Recimo, ali je to platina, ali železo, aluminij, to so v bistvu elementi, ki pravzaprav niso primarno v celicah, niti v nobenem od živih organizmov.
Vi ste, biste naredili raziskavo?
Železo,
ste...
pardon, ne, železo je, tako da ne bomo, ampak recimo platina, aluminij, titani, ne, to so pa takšni, ki...
Vi ste v vaši raziskavi dokazali, da so nanodelci za celice toksični. A lahko o tem že govorite? Članek še ni bil objavljen?
No, ena objava je bila, ki je pokazala, da so nanodelci titanijevega dioksida toksični za kožne celice.
Titanodioksid pa je snov, ki jo proizvajalci sončnih krem zelo radi dodajajo v sončne kreme, zato ker smo, če se namažemo s takimi kremami, lepši, ker nismo beli, ker se koža lepo sveti. Ja, po drugi strani so pa zelo nevarni. Kaj ste dokazali?
Dokazali smo ravno to, da če so v teh nano velikostih, jih celice lažje sprejme in ne morejo jih pa izločiti in so toksični za same celice. Če pa so to večji, torej ne v nanostrukturah, jih celice niti ne endocitirajo, torej ne sprejmejo vase. Zato pravzaprav ali se pretiranemu sončenju itak izognemo ali pa bolje, da se zaščitimo s kremami, ki so namenjene otrokom in smo beli po njih, tako da boljš kot prozorne sončne kreme. To je recimo primer, ko dokončne razgradne recimo znotraj celice ni.
Kaj potem naprej, ali v bistvu ta celica potem, ne vem, rekli ste, v lizosomu se to nabira, ali potem celica odmre, ali tega potem po nekem določenem času toliko, da več ne more živeti, kaj se pravzaprav zgodi potem naprej?
Ja, nekatere, torej ko, v primeru, ko govorimo o citotoksičnosti, potem te celice odmrejo, nekatere odmrejo. Nekatere so jih pa sposobne kopičiti kar nekaj časa in to kopičenje dolgoročno tudi nima nekega pozitivnega učinka. Namreč je pa tudi razlika, ne, kar je mogoče včasih dodatni problem, nekatere celice pa sprejmejo, pa jih potem prek tistih zunajceličnih veziklov razpošljajo naokrog in raztresajo naokrog. Tako da tudi to je primer. Pravzaprav o nanodelcih še vedno, čeprav se vedno več ve, pa določene vplive na same celice, torej vse vplive niti še ne poznamo.
Pa mislim, da prideva do procesa avtofagije, ki sem ga že... Za katerega sem mislila, da ga že razumem, pa ste mi dokazali, da ne.
Ne, v bistvu avtofagija mogoče toliko, ker sva se v tem, ker ste jo omenjala, ne, je lansko leto je bila tudi podeljena Nobelova nagrada za odkritje pravzaprav mehanizmov avtofagije in nekako nekaj, kar pravzaprav zadnje čase vsi doma že v glavnem zelo dobro počnemo, je recikliranje. Ne? In v bistvu to reciklažo smetmi pravzaprav kar dobro poznamo, ampak nekaj podobnega se pravzaprav dogaja tudi znotraj celice. In sicer je mehanizem tak, da celica, torej določene strukture, ali torej citoskelet, recimo dele citoskeleta, ki ni več funkcionalen, ali pa določene organele, ki so poškodovani, jih odstrani z avtofagijo. Bolje kot pa, da se kopičijo in v bistvu potem ovirajo recimo določene procese. Recimo proces avtofagije je precej zmanjšan v celicah, torej živčnih celicah pri bolnikih z Alzheimerjevo boleznjo, kjer se kopičijo sicer v zunajceličnem prostoru tudi, ampak tudi znotraj celice določeni poškodovani organeli, ki jih je bolje, da jih celica v bistvu z avtofagijo odstrani. No in ta avtofagija, mogoče tukaj le sicer zgleda malo bolj komplicirano, ampak sam toliko, recimo tole, če si predstavljate, tole je mitohondri. In z posebnimi membranami, ki so zaenkrat nekako vemo, da verjetno prihajajo te membrane iz endoplazmskega retikuluma, lahko tudi iz Golgijevega aparata in ob določenem signalu, ko imamo teh poškodovanih struktur več, se ta membrana ovije okrog poškodovanih organelov, nastane en tak avtofagosom in ta avtofagosom se kasneje združi torej z lizosomom in tak skupek, torej lizosoma, v katerem so pa encimi, hidrolitični encimi, ki lahko te poškodovane strukture razgradijo na osnovne gradnike. Se pravi, tukaj v lizosomu se vse to razgradi na osnovne gradnike in potem recimo, kaj to pomeni osnovni gradnik, recimo na aminokislino, na posamezne sladkorje. In v bistvu maščobne kisline in jih lahko, in jih celica lahko kasneje ponovno uporabi. Tako da je v bistvu to zelo racionalen mehanizem, ki nas na nek način varuje pred tem, da bi se v celici kopičili pravzaprav poškodovani organeli in ta avtofagija je zelo zmanjšana, kadar se mi pretirano prehranjujemo, recimo, ne? Ker potem ni potrebe, da bi celica bolj varčno delala pravzaprav in vklopla avtofagijo, hrane je dovolj, ne rabi sama delati, tako da takrat je avtofagije manj, s čimer je tudi potem večja nevarnost ali pa recimo večja verjetnost, da se potem te poškodovane strukture kopičijo in potem začnejo.
Ko je hrane dovolj.
Tako, ko je hrane dovolj. Tako da evolucijsko je bil to, je bila to ena prilagoditev celice pred stradanjem. In pravzaprav je obenem še en tak očiščevalni mehanizem, ne, znotraj celice.
Ja, zdaj pa smo prišli do veziklov.
Ja.
Se pravi, celice med sabo komunicirajo, izmenjujejo si informacije. A se delijo tudi recimo viruse, bolezni?
Ja, v bistvu tudi lahko. Lahko. Na nek način so te načini signaliziranja ali pa komunikacije za celice prvič lahko rečemo ključnega pomena, ker če celice ne dobijo signalov iz okolja, običajno gredo v celično smrt. Se pravi, rabijo neke signale. In tudi, če ostane ena celica sama, recimo nekje v nekem tkivu, potem naredi pa tak način povezave, da bo ja prišla do neke sosedne, bližne celice in lahko
vznam. Se pravi, v bistvu za njih je pomembno, da komunicirajo med seboj.
Ja, tako kot za nas, ne, recimo. S tem, da imamo včasih pri celicah neko tako kontaktno signaliziranje, se pravi, da se morata dve molekuli, se pravi, ena recimo na plazmalemi ene celice, druga na plazmalemi druge celice med sabo povezati. Včasih je tako, da ena celica, recimo tukajle, izloči signalno molekulo in jo v bistvu sprejme še ta ista celica na nekem drugem mestu ali pa sosednja celica. Včasih te molekule, ki jih signalne molekule celice izločijo v kri, recimo takšni so recimo hormoni, ki potem po našem krvožilju potujejo na neka lahko oddaljena mesta in delujejo na tiste celice, ki imajo receptorje, se pravi, ki prepoznajo to signalno molekulo. Lahko so pa torej te komunikacije tudi prek takih posebnih kanalčkov, presledkovnih stikov. V zadnjem času pa so en izmed načinov komunikacije tudi take dolge membranske nanocevke, ki lahko med sabo povežejo celice, ki so med sabo oddaljene celo nekaj torej okrog 1000 mikrometrov, skoraj 1 milimeter, kar je veliko, ne? In so v bistvu take v bistvu dolge, tanke strukture, v notranjosti so tudi citoskeletni elementi in po teh nanocevkah lahko, če ne po notranjosti, pa tudi po torej sami plazmalemi se lahko premikajo tudi določene bakterije ali virusi.
Zakaj pa celice med sabo komunicirajo? Kaj je tisti glavni vzrok? Da recimo rekli ste, če ena celica nekje osamljena, tako išče druge, najde mehanizme, kako komunicira. Zakaj?
Ja, v bistvu na nek način je ta signalizacija nekatere, torej že primarno za preživetje celice potrebujejo določene signalne molekule, ki jim povejo, ok, zdaj še ni čas, da bi šla ta celica v celično smrt, se pravi, da propade. Torej, in dokler dobiva te signale, ni nekega razloga, da bi se celica razgradila in propadla. To je eno, drugače tudi potrebuje signale, ki jim povejo, zdaj si pa že toliko velika celica, zdaj pa čas, da se razdeliš na dve novi celici. Tako da v bistvu na nek način so zunaj torej celic molekule, ki na nek način tudi vplivajo na to, kako se celica pravzaprav vede. Obenem pa da tudi drugi celici lahko neko navodilo, ne? To, kar ste omenili.
Če mogoče, da čisto preskočim na neko drugo področje, recimo obstaja že zdravljenje z matičnimi celicami. Matične celice, ki še niso diferencirane, vbrizgajo v telo nekam. In potem bi naj te celice dobile od okolice sporočilo, v katere celice naj se razvijajo. Je to ta mehanizem, se pravi, jim okoliške celice sporočajo, mi smo pa zdaj v tem delu telesa, postani takšna celica.
Ja, to je v bistvu, nekako to se je pokazalo, ker pravzaprav matične celice so zelo nediferencirane, nespecializirane celice in dejansko vbrizganje matičnih celic, torej večinoma odraslih matičnih celic v neko tkivo, v neko poškodovano področje, lahko ta okolica vpliva na to, da se bo potem ta matična celica specializirala v recimo hrustančno celico. Tako da to je torej tudi ta vpliv signalov iz okolja, zakaj rabijo signale. Včasih tudi si povejo, zdaj pa neka nevarnost, zaprite določene stike ali pa kontakte. Pa še zunaj celični vezikli, mogoče kako zgledajo, ne? Se pravi, nekatere celice pa tudi navzven izločajo določene vezikle in tudi s temi vezikli lahko prenašajo določene proteine, lipide, RNA molekule.
Mogoče že večkrat ste omenili celično smrt. Kdaj torej celica zdaj odmre? Očitno mora dobiti signale od zunaj.
Ja, v bistvu v resnici imamo nekako dve osnovni obliki. Eno je patološka celična smrt, se pravi, ko lahko mehansko poškodujemo celico in recimo celica odmre z nekrozo. Drugo je pa neka programirana celična smrt ali apoptoza, kjer pa v bistvu celica kontrolirano propade, njene ostanke pa lahko sosednje celice, torej preuspecializirane celice, fagocitirajo ali pa te njeni ostanki se izločijo lahko iz telesa ali recimo prek prebavnega trakta ali skozi sečila, torej z urinom ali pa se odluščijo, to pa že tudi vemo, ne, torej kožne celice se pravzaprav odmrle, kar odluščijo z nas.
Mogoče še zdaj sem za konec, preden dava besedo publiki. Povedali ste ogromno mehanizmov, delov celice, veliko stvari. Kako dobro pa pravzaprav niti niste povedali verjetno še pol stvari, kako dobro pa poznamo pravzaprav svoje celice?
V bistvu tako slabo, ne.
Po tem povedanem bi pravzaprav pričakovala drugačen odgovor.
Ja, v bistvu na nek način veliko stvari res ne vemo. Včasih tudi smo presenečeni, ker mislimo recimo za matične celice se je že prav dobro vedlo recimo, da so to nediferencirane celice, mečkane celice in so se zdele ravno to, da jih recimo uporabimo v neki terapiji, zelo pravzaprav spodbudne. Ne? Potem se je izkazalo, da tiste, ki imajo pa tak velik potencial, da se lahko diferencirajo katerikoli tip celic, pa so lahko za naš organizem tudi nevarne. Ne? Torej, embrionalne matične celice, ki so še zelo plastične, ne? In se lahko diferencirajo vse tipe naših celic, so pravzaprav ne samo iz etičnega razloga, ta je sicer primarni, lahko nevarne tudi zaradi še enega drugega razloga. Zdaj tukaj le gor, mogoče upaste en zob, ne?
No, vse ostalo pa je čisto nerazpoznavno.
Ja, ostalo je nerazpoznavno, so pa druga tkiva, ampak to je teratom. Recimo to je tumor, iz celic vseh treh zarodnih plasti, to pomeni iz embrionalnih matičnih celic lahko nastane en tak tumor, ki vsebuje različne tipe celic in to je en dokaz pluripotentnosti, se pravi te velike plastičnosti matičnih celic, ki je lahko v določenem momentu škodljiva, ne? Če bi se te embrionalne matične celice oziroma sploh pluripotentne matične celice pač imajo sposobnost, da se diferencirajo katerikoli tip celic.
In v bistvu ne moremo res natančno nadzorovati, v kaj se bodo. Kaj pa pravzaprav ja. Je to recimo laboratorijski poskus?
Ja, to je recimo se tudi zgodi, včasih se najde pri kom, zdaj ne vem, koliko ste gledali nadaljevanko House, ampak tam je recimo tudi bilo eni nanizanki, en tak teratom so najdel pri enem odrasli osebi. Včasih se pri torej od novorojenčkih pojavi na določenem mestu, da ga najdejo. Drugače pa recimo tako preverjajo, recimo, ali imamo pluripotentne matične celice na miškah. Torej poskusi na miših potem povejo, torej če se tvorijo teratomi, da so te matične celice pluripotentne. To je en tak dokaz.
Zaenkrat se vam bom zahvalila.